Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, մայիսի 25-ն է, ազգային ժողովը քննարկել է համաներման նախագիծը խոսնակ Հովիկ Աբրամյանի փոխանցմամբ։
Մենք կարևորում և ողջունում ենք այն, ինչ վստահորեն են կարելի ասել, միտված է մեղմելու երկրում կուտակված լարվածությունը։
Մարտի 1-ի գործով քնչական խումբը ուսումնասիրում է ինտերնետում հայտնված նոր տեսագրությունները։ ՀՀՇ նախագահ Արամ Մանուկյանը պնդում է, որ
երկխոսությունը լինելու է իշխանություն հանձնելու գործընթացի վերաբերյալ։
Եվրահանձնաժողովը հարևանության տարեկան զեկություն դրական է գնահատում Հայաստանում մեկնարկած երկխոսությունը։ Վրաստանում ցասման օրը կարծես թե չի հասունացել մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր ավարտվել է համաներման հարցի քննարկումը, նախնական տվյալներով համաներման արդյունքում ազատության մեջ կհայտնվում են այժմ բանտերում գտնվող շուրջ 400 քաղաքացիներ, համաներման հարցով քննարկությունը խորհրդանում տեղի կունենա վաղը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները Դովիլում հունիսին կայանալիք մեծ ութնյակի համաժողովի ընթացքում համատեղ հայտարարություն կընդունեն նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության Նստրիանովսկի գործակալության այսօր այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Սերգեյ Պրիխոցկոն։ Եվրոպական խորհրդարանն Ադրբեջանին քննադատելուց առաջ պետք է նախբարի լինի սեփական խնդիրները լուծել ապագործակալության ընդված հարցազրույցում, հայտարարել է Թուրքիայի պետնախարար Էգեմեն Բաղիշը թուրք պաշտոնյայի խոսքով։ Եվրոպական միության տարածքում ևս արձանագրվում են մարդու իրավունքների խախտման դեպքեր, անդրադառնալով Հայաստանի հետ հարաբերություններին, Բաղիշը նշել է։ Եվրամիությունն անընդհատ ճնշում է բանեցնում Թուրքիայի վրա, որպեսզի Անկարան վերանայի իր դիրքորոշումն ու բացի Հայաստանի հետ սահմանը, բայց ինչ դիրքորոշման վերանայման մասին է խոսքը, երբ Ադրբեջանի տարածքի 20% զավթված է, մոտ 1 միլիոն մարդ էլ շարունակում է փախստականի կարգավիճակում մնալ, նշել է թուրք նախարարը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հրավիրվել են Թեհրանում կայանալիք միջազգային համաժողովին, որ նվիրված է լինելու ահաբեկչության դեմ պայքարի խնդիրներին, այս մասին այսօր հայտարարել է Բաքվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մոհամադ Բաղիր Բահրամին, իրանցի դիվանագետը, սակայն չի նշել համաժողովի կազմակերպման կոնկրետ ժամկետները։ Ադրբեջանն այսօր Ինդոնեզիայում մեկնարկած գագաթաժողովի ընթացքում դարձել է չմիացած պետությունների դաշինքի լիիրավանդամ, շարժումը միավորում է աշխարհի 118 պետությունների, որոնք չեն միացել որևէ ռազմական դաշինքի։ Չմիացած պետությունների շարժումը ստեղծվել է 1961 թվականի սեպտեմբերին Բելգրադում, Ջակարտայում ընթացող համաժողովին մասնակցում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Հայաստանն այս կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունի։ Բրիտանացի մի քանի տասնյակ հայտնի լրագրողներ Թվիտեր սոցիալական ցանցի միջոցով ուղերձ են հղել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, պահանջելով ազատ արձակել լրագրողային Ուլա Ֆաթուլաևին։ Թուրան գործակալության փոխանցման բրիտանացի լրագրողների այս արշավի նախաձեռնողը Amnesty International կազմակերպությունն է, ի տարբերություն ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Իլհամ Ալիևը չի կարող լրացնել, Թվիտերը նշել է Amnesty International-ի տնօրեն Քեյթ Ալենը։ Վրաստանի մայրաքաղաքում շարունակում են Նինո Բուրջանաձեի ղեկավարած ժողովրդական ժողովդաշինքի կողմնակիցների բողոքի ակցիաները։ Մի քանի ժամ առաջ ցուցարարները երթով շարժվել են դեպի քաղաքի կենտրոնական Ազատության հրապարակ, այստեղ արդեն խորհրդարանի նախկին խոսնակը հայտարարել է, որ ցուցարարները պետք է գիշերեն հրապարակում նպատակ ունենալով խափանել վաղն անկախության օրվա արթիվ նախատեսված ռազմական շքերթը։ Ավելի վաղ ընդդիմության բողոքի ակցիայի պատճառով իշխանությունները ստիպված էին չեղյալ հայտարարել ռազմական շքերթի պատրաստական փորձը։ Եվրամիության գործադիր Մարմինը Եվրոպական հանձնաժողովը որոշել է մինչև 2013 թվականն ավելացնել Եվրոպական հարևանության ծրագրին մաս կազմող պետություններին հատկացվող ֆինանսական օժանդակության ծավալները։ Եթե այժմ ծրագրին մաս կազմող 16 պետությունները ընդհանուր առմամբ ստանում են 1 միլիարդ 200 միլիոն եվրոյի օգնություն, ապա 2011-ից 2013 թվականներ ընկած ժամանակահատվածում այդ թիվը կհասնի 6 միլիարդ 900 միլիոնի։ Իսլանդական Grimsvötn հրաբխի ժայթքումն այսօր դադարել է, դրանից մի քանի ժամ անց Գերմանիայի քաղաքացիական ավիացիայի ծառայությունը վերականգնել է երկրի հյուսիսում գտնվող երկու խոշորագույն քաղաքների՝ Համբուրգի և Բրեմենի միջազգային օդանավակայանների աշխատանքը։ Իսլանդական հրաբխից առաջացած մոխրի ամպը, սակայն, շարժվում է դեպի հարավ և արևելք։ Մոտ 3 ժամից այն կհասնի Չեխիայի օդային տարածք, իսկ 5-7-ի առավոտյան կլինի Պետերբուրգին հարող շրջաններում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արձագանքելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկին, ազգային ժողովը այսօր արտահերթ կարգով քննարկել է համաներման նախագիծը։ Քննարկումը արդեն ավարտվել է, քվերկությունը տեղի կունենա վաղը, ըստ մեկնաբանների, օրենսդիր անպայման կհաստատի նախագիծը, որը հանրությունը նախև առաջ մարտի 1-ի համատեքստում է ըմբռնում։ Հիմա կարևոր հարցն է, թե արդյոք այդ համաներումը կտարածվի մարտի 1-ան գործելով բոլոր դատապարտվածների վրա։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հայտարարվող համաներումը նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ 9-րդն է։ Համաներման որոշումը ազգային ժողովի կողմից հաստատման դեպքում կկիրառվի այն անձանց նկատմամբ, որոնք հանցագործություն են կատարել մինչև 2011 թվականի մայիսի 1-ը ներառյալ։ Հաշվարկներ էլ կան, թե ում վրա կտարածվի համաներումը։ Այդ թվերը ներկայացրեց ազգային ժողովում հանրապետության նախագահի ներկայացուցիչ արդարադատության նախարար Հրայ Թովմասյանը։
Պատժից ամբողջությամբ կազմված են մոտ 400 մարդ, և այն անձիկ, որոնց վրա կտարածվի համաներում, այսինքն պատժի չկրած մասը կկրճատվի, նրանք ևս կկազմեն մոտ 400, այսինքն մենք գործ կունենանք մոտ առապես 800-ից 1000 մարդու մասին, որոնք սրանք կտարածվի։
Ի տարբերություն 2009-ին հայտարարված համաներման որոշման, նախագահի այս առաջարկում 2008 թվականի մարտի 1-2-ի առնչությամբ ազատազրկված ընդդիմադիրներին վերաբերող առանձին կետ չկա։ Արդարադատության նախարարը նույնպես թիվ չի հրապարակում ընդդիմադիրներից քանիսի նկատմամբ ի վերջո կարող է կիրառվել այս համաներումը։ Սակայն առաջ անցնելով նշեմ, որ այն կկիրառվի մարտի 1-2-ի առնչությամբ կալանավորված, այնուհետև ազատազրկված ընդդիմադիր 3 գործիչների՝ Սասուն Միքայելյանի, Նիկոլ Փաշինյանի և Արա Հովանիսյանի նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, Հայազգային կոնգրեսի ապրիլի 28-ի հանրահավաքում ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համոզմունք էր հայտնել, որ մինչև մայիսի 31-ը ազատ են արձակվելու բանտում մնացած մի քանի ընդդիմադիր գործիչներ, այդ թվում ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանն ու հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս տարիներին ընդդիմությունը պնդում է, որ ազատազրկված իր համախոհները քաղաքական բանտարկյալներ են։ Ազգային ժողովում այսօր բազմաթիվ ելույթներ հնչեցին հանդուրժողականության, քաղաքական խաղաղ համակեցության մասին։ Չնայած դրանցից որևէ մեկում արտախորհրդարանական ընդդիմության Հայազգային կոնգրեսի ոչ անունը, ոչ էլ քաղաքական բանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջը չհիշատակվեցին։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքից մի հատված լսենք։
Այսօր մեր քվարկությունը եկեք մի պահ խորենք հանրապետության նախագահի խոսքերի շուրջ։ Հիշենք, մենք իրավունք չունենք մեզ թույլ տալու մեր երկրում ունենալ իրար հանդեպ ճշտամաբար տրամադրված հասարակություն, մենք իրավունք չունենք ունենալու քաղաքական ուժեր, որոնք իրար հանդեպ տածում են, այսպես ասեմ, բացառիկ ատելություն, որոնց հարաբերությունների որակը ճշտամանքն է։ Մենք պիտի կարողանանք ի վերջո հիմ դնել քաղաքակիրթ երկխոսության մշակույթին։
Իշխանությունը ողջունում է նախագահի առաջարկը, դա փոխանցեց հանրապետության երկրորդ պաշտոնյան ազգային ժողովի նախագահը։
Մենք կարևորում և ողջունում ենք այն, ինչ վստահորեն կարելի է ասել, միտված է մեղմելու երկրում կուտակված լարվածությունը և խթանելու հանդուրժողականության, համերաշխության և միասնականության մտնոլորտի ձևավորմանը։
Նախագահի ներկայացուցիչ Հրաշ Թովմասյանի ազգային ժողովի ամբյոնից հնչեցրած խոսքից մի հատված լսենք։ Այն ևս պետության ներսում հանդուրժողականության մտնոլորտը վերականգնելուն էր ուղված։
Արդեն ժամանակ է ըմբռնելու և գիտակցելու, որ Հայաստանում ոչ թե իրարամերժ մի քանի հանրություններ են ապրում, իշխանություն, ընդդիմություն, ժողովուրդ, այլ մեկ ընդհանրական ազգ իր նպատակներով և խնդիրներով։ Եվ ես կուզեի, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից առաջարկող այս համաներումը ոչ միայն դիտարկենք որպես բարի կամքի դրսևորում, այլ որպես պատասխանատվության ընկալման մի նոր հավաստում, որպես պետության ներքին կյանքում արմատական փոփոխություններ իրականացնելու հերթական քայլ։
Պատգամավորները ևս արտահայտեցին իրենց տեսակետը ներկայացված որոշման առնչությամբ, դաշնակցություն այն ուշացած, բայց կարևոր քայլ որակեց։
Երկխոսության անվան տակ իրական սերտաճում արդեն դրսևորվեց փողոցային ընդդիմության և գործող իշխանությունների միջև, Եվ սա դրա դրսևորումներից մեկը պետք է համարել։
Անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանի գնահատմամբ այս համաներման քաղաքական ամենակարևոր նշանակությունը այն է, որ տարածվելու է մարտի 1-ի առնչությամբ դատապարտված անձանց նկատմամբ։ Դալակյանը անդրադարձավ համաներում հայտարարելու մասին նախաձեռնության շուրջ այս օրերին հնչող գնահատականներին, կարծիք հայտնելով, որ և իշխանությունը, և ընդդիմությունն են իրենց դերակատարումն ունեցել այս համաներման հայտարարման գործում, նաև միջազգային հանրությանը չմոռացավ։
Պատկերացրեք, որ եթե Հայաստանում չլիներ կազմակերպված և ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն, որ եթե միջազգային հանրությունը անտարբեր վերաբերմունք դրսևորեր մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների հետ կապված, և եթե Հայաստանի երրորդ նախագահը իր նախորդի նման լիներ, օրինակ, չինախնդիր, այսինքն մենք այս համաներումը չէինք ունենա։
Վերջում նշեմ, որ այս համաներումը կկիրառվի նաև ընդդիմության կողմից քաղաքական բանտարկյալ համարվող Սարգիս Հացպանյանի դեպքում։ Չի կիրառվի Շմավոն Գալստյանի նկատմամբ Մուրադ Բոջոլյանը, որը ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի կազմած քաղ բանտարկյալների ցանկում է ներառված։ Առաջիկայում կարող է ազատ արձակվել պատժաչափն ամբողջությամբ լրանալու առնչությամբ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս համացանցում հայտնվել է մարտի 1-ին վերաբերող մի նոր տեսագրություն, որը պատկերում է հորինս զոնական ուղղությամբ կրակ արձակող համազգեստավոր մարդկանց։ Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը այսօր լրագրողներին փոխանցել է, որ հիմա մասնագետները ուսումնասիրում են տեսագրությունը։ Սեղմ ժամկետներում քննություն կլինի և արդյունքները կներկայացվեն հանրությանը։ Նա գործին առնչվող նաև այլ տեղեկություններ է հայտնել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հատուկ քնչական ծառայության մարտի 1-ի գործով քնչական խումբը այժմ հետազոտում է ինտերնետում վերջերս հայտնված 2008 թվականի մարտի 1-ին առնչվող նորահայտ կադրերը, որտեղ երևում է, թե ինչպես ջերցան մեքենայի կողքին խմբված իրավապահների միջից ինչ որ անձինք կրակոցներ են արձակում հորիզոնական ուղությամբ։ Այսօր հրավիրած ասոլիսոն պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք քնչական խումբը պարզել է, ովքեր են կրակում ցուցարարների վրա, ինչ զենքերից և արդյոք այդ կրակոցներից մարդիկ սպանվել են, մարտի 1-ի քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանն ասաց, թե տեսաերիզը այժմ հետազոտվում է և հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ստացված արդյունքները կներկայացնեն հանրությանը։ Պատասխաներով մեր այն հարցին, թե արդյոք այդ կադրերը քնչական խումբը անցած 3 տարիների ընթացքում չի ուսումնասիրել, Վահագն Հարությունյանն ասաց, որ այդ դրվագը նախաքննական մարմինն իր տրամադրության տակ չի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք այդ կրակոցների արդյունքում կարող էին մարդիկ սպանվել, քնչական խմբի ղեկավարն ասաց, թե ավելի լավ է զերծ մնան ենթադրություններ անելուց, նախաքննական մարմինը այդ հարցի պատասխանը կտա կատարված քննության արդյունքներով։ Դե իսկ անդրադառնալով նախաքննության ընթացքին, այսօր հրավիրած ասուրիսում մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ իրավապահ մարմիններին ուղված նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականից հետո քնչական խումբը հարցաքննել է 50-ից ավելի մարդու, սակայն այդ հարցաքննությունները նույնպես բացահայտման ուղված որևէ դրական արդյունք չեն տվել, այսինքն նոր փաստեր այդ վկաների ցուցմունքներով ի հայտ չեն եկել, և ընդհանրապես մարտի 1-ի գործի բացահայտման ուղված առաջընթաց չկա։
Չկա առաջընթաց, բայց ակնկալում ենք առաջընթաց այն իմաստով, հույս ունենալով, որ գոնե որևէ մեկը ինչ-որ առարկայական հանգամանք կարող է վկայակոչել, և այդ կապակցությամբ նաև ասեմ, մոտավորապես նախատեսված է կատարել 600-ից ավելի դեռևս հարցաքննություններ հանցագործության դեպքերի վերաբերյալ նոր տվյալներ ստանալու ակնկալիքով։
Իդեպ պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ առաջիկայում հարցակնվեն նաև նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Վահագն Հարությունյանն ասաց, թե այսօրվա դրությամբ այդ հարցը որոշված չէ։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե մինչև օրս ինչ է հայտնի 10 անձանց սպանությունների մասով, մարտի 1-ի քնչական խմբի ղեկավարը նշեց, թե հաստատվել է, որ ոստիկանության սպա Համլետ Թադևոսյանը և ոստիկանության զորքերի զինծառայող Տիգրան Աբգարյանը սպանվել են զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների գործողությունների արդյունքում։
Հաստատված է միանշանակ, ես կասեմ, որ Համլետ Թադևոսյանը սպանվել է զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների կողմից ներդված պայթուցիկ սարքի արձակած բեկորների հետևանքով։ Զանգվածային անկարգության մասնակցի կողմից արձակած կրակոցից վիրավորվել, հետագայում հիվանդանոցում մահացել է նաև ոստիկանության զորքերի զինվորը, մինչ մահացու կրակոցը արձակելը և դրանից հետո նկատվել էր կրակող անձը, որին դիպուկահարը հրազենային վնասվածք էր պատճառել, սակայն նա հաջողվել էր դեպքի վայրից դիմել փախուստի և հետագա գործողությունները դրա անձը հայտնաբերելու ուղղությամբ դեռևս արդյունքներ չեն տվել, սակայն շարունակում են։
Իդեպ Վահագն Հարությունյանը նշեց, որ 10 զոհերից մեկը, ով մահացել էր բութարարկայից ստացված գանգուղեղային վնասվածքի հետևանքով, նույնպես կարող է սպանված լինել զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների գործողությունների արդյունքում։
Նրա հետ եղած անձանց վկայությունները և գործով այլ վկաների ցուցմունքները հիմք տալիս են կարծելու, որ նա կարող էր վնասվածք ստանալ զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների կողմից ոստիկանության շարքերի վրա նետված քարերից կամ այլ առարկաներից, որի վերաբերյալ կրկնեմ չկա հստակ ապացույց, բայց ելնելով նրա դիրքից գտնվելու վայրից նաև քննարկվում է այդ տարբերակը։
Պատասխաներով մեր այն հարցին, թե արդյոք նախաքննության մարմինը ուսումնասիրել է այն պնդումները, թե մարտի 1-ի դեպքերին իրենց մասնակցությունն են ունեցել նաև օլիգարխների թիկնազորի անդամները, Վահագն Հարությունյանն ասաց, որ նախաքննական մարմնին նման դեպք հայտնի չէ։
Օլիգարխների, այսպես ասած, կամ ինչ որ անձանց թիկնազորի ներգրավված լինելը զանգվածային անկարգությունների նման փաստ հայտնի չէ։ Ես դիմեցի փաստավակ խմբին, եթե ունեք տվյալներ դրա վերաբերյալ, խնդրում եմ ներկայացրեք նախաքննական մարմին, որպեսզի դարձնենք քննության առարկա։ Փաստավակ խումբը ինձ մերժեց։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք 3 տարիների ընթացքում քնչական խմբին հաջողվել է պարզել, թե ով է հրաման տվել մարտի 1-ի առավոտյան և երեկոյան ուշ կիրառել ցուցարարների նկատմամբ, Վահագն Հարությունյանն ասաց, թե նախաքննությանը նման տվյալ հայտնի չէ, քանի որ նման հրամաններ չեն եղել։
Հրապարակը ազատելու, Միասնիկյանի արձանի տարածքը, զանգվածային միջոցառման մասնակիցներից ազատելու հրաման չի եղել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր Մամլաուսուլիսը հրավիրել հայոց համազգային շարժման ղեկավար Արամ Մանուկյանը։ Նրա փոխանցմամբ ընդդիմությունը իշխանության հետ երկխոսություն է վարում սոսկ մեկ խնդրի՝ իշխանափոխության շուրջ, և ինչ-ինչ գործարքներով, ասենք, խորհրդարանում տեղեր ստանալու հեռանկարով բնավ հետաքրքրված չէ։ Ասուլիսին ներկա էր մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը, նա այսօր զրուցել է նաև իշխանական կողմի պաշտոնյաների հետ, ովքեր իրենց հերթին պնդում են, որ վերջնագրեր չեն ընդունում։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսին մաս կազմող Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանն այսօր հայտարարեց, որ ընդդիմության առաջադրած պայմանները կատարելու դեպքում իշխանությունների հետ երկխոսությունը լինելու է իշխանությունը հանձնելու գործընթացի վերաբերյալ։
Այն, որ մենք գնում ենք երկխոսության, դուք չկարծեք, թե դա մեր խնդրանքն է, մեր ցանկությունը։ Մենք ընդամենը դրել ենք պայմաններ, կոշտ պայմաններ, և այդ պայմանների դեպքում իշխանություն, եթե համաձայն է երկխոսելու, մենք այդ դեպքում պատրաստ ենք երկխոսելու, ընդ որում բաց հայտարարում ենք, որ երկխոսության թեման լինելու է հանգիստ անցնցում առանց կորուստների իշխանության հանձնման պրոցեսը։ Այնտեղ բնականաբար կարող եք քննարկել ժամկետի խնդիրը, ձևի խնդիրը, գոնե մեր կողմից հստակ է ինչ ենք ուսում և ինչպես ենք ուզում։
Իշխանությունը հանձնելու ձևը Արամ Մանուկյանը համարում է արտահերթ թափանցիկ ժողովրդավարական ընտրությունները, ում ընտրի ժողովուրդը նայել գա իշխանության։ Ձեզանից ոչ մեկը մեկ տարի առաջ չէր հավատա, որ ազատության հրապարակը կվերանվաճենք, որ իշխանությունը կհասնի այն նեղ վիճակին, որ մարտի 1-ի գործը վերաբացելու որոշումներ կկայացնի, ընդգծեց ՀՀՇ վարչության նախագահը։
Մենք գնում ենք արտահերթ ընտրությունների, ամեն ինչ անելու ենք արտահերթ համապետական ընտրություններ անցկացնելու համար։
Նախագահական թե խորհրդարանական պայմանական։
Նախագահական եւ պարլամենտական։
Իսկ առաջինը ո՞րն է։
Նախագահական։ Դուք խոսում եք մեխանիզմի մասին։ Մի հատ սպիտակ թղթի վրա գրվում են ամենը պարս երկու բառ՝ հրաժարական եւ ստորագրություն, եւ 40 օր հետո անց եք ասում նորմալ դիտորդներով հարուստ ընտրություններ։
Այսինքն իշխանությունները ընդդիմության հետ երկխոսություն են սկսելու իշխանությունը հանձնելու համար, հարցրեցի Արամ Մանուկյանին։
Իհարկե, ասեմ, վայ, ասեմ, Ժորժը, դուք չեք տեսնում ինչ է կատարում Հյուսիսային Աֆրիկա եվրոպական միջազգային կառույցների վերաբերմունքի փոփոխության վրա, լուրջ ազդեցություն է թողել Հյուսիսային Աֆրիկայի և Մերձավոր Արևելքի գործընթացները։ Այսօր ոչ մի եվրոպական ու միջազգային կառույց ռեժիմներին և բռնատեջություններին չի ուզում հանդուրժել, և դա այսօր համընկել է Հայազգային կոնգրեսի քաղաքականության հետ։ Դա է պատճառը նաև, որ իշխանությունները այդքան փափուկ են։ Մի կարծեք, թե իրենք ցանկությամբ են եկել այս զիջումներին, չկա այդպիսի բան, և դուք ներկա կլինեք այդ գործընթացին։
Լրագրողներից մեկի այն դիտարկմանը, թե ժողովրդի մեջ հիասթափությունը մեծանում է եւ կարծիք է արմատավորվում, որ գործարք է կայացել Հայազգային կոնգրեսի ու իշխանությունների միջև, նույնիսկ մանդատների քանակի մասին են խոսում, Արամ Մանուկյանը հակադարձեց. Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը 3 տարվա պայքարի շնորհիվ ձեռք բերած արժանապատվությունն ու բարոյական համբավը չի փոխի պատգամավորական 20-30 կամ 40 կոճակի հետ։
Դա վիրավորանք է Հայազգային կոնգրեսին, ՀՀՇ-ին, մեր բոլոր կրված, հալածված, նստած տղերքին վիրավորանք է, երբ որ որևէ մարդու մտքով անցնում է, որ մենք կարող ենք այս իշխանության հետ բազարի գնալ, առևտրի գնալ պատգամավորական տեղերի համար, չի լինի այդպիսի բան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցության խոսնակ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը մեզ հետ զրույցում արձագանքելով Արամ Մանուկյանի այն պնդումներին, թե իշխանությունների հետ երկխոսության թեման լինելու է իշխանությունը հանձնելու գործընթացը, հայտարարեց. «Իշխող քաղաքական ուժը չի հանձնի իր դիրքերը»։
Միամիտ կլինի կարծել, որ իշխող քաղաքական ուժը պետք է գնա դիրքերի հանձնման կամ կապիտուլյացման ճանապարհով, դա երկխոսություն չի, դա արդեն ուլտիմատում է։ Եթե իրենք ուզում են որոշակի դերակատարում ունենալ Հայաստանի քաղաքական դաշտում եւ լինել կարևոր խաղացողներից մեկը, պետք է մասնակցեն պարլամենտական ընտրություններին եւ պարլամենտական հերթական ընտրություններից հետո նոր արդեն մեր քաղաքացին կորոշի ում է վստահում, կվստահի, նայ կլինի իշխանություն։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրահանձնաժողովը հրապարակել է հարևանության ծրագրով երկրների ստանձնած պարտավորությունների զեկույցները, հայաստանյան փաստաթղթում դրական է գնահատվում իշխանություն, ընդդիմություն, երկխոսությունը։ Եվրամիությունը հարևանությանը կհատկացնի ևս 1 միլիարդ եվրո օգնություն, իսկ թե որքան այդ գումարից կստանա յուրաքանչյուր երկիր, դա արդեն կախված կլինի տվյալ երկրի առաջընթացից։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Եվրամիությունը նոր ու առավել հավակնոտ քաղաքականություն է որդեգրում արևելյան հարևանների, այդ թվում Հայաստանի նկատմամբ։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է կառույցի արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Քեթրին Աշտոնը, ընդգծելով, որ այժմ պաշտոնական Բրյուսելը պատրաստ է ավելին տալ իր անմիջական հարևանությամբ գտնվող երկրներում ժողովրդավարություն և կայունություն հաստատելու դիմաց։ Փորձագետները փաստում են, որ այս որոշմանը մեծապես նպաստել են արաբական աշխարհում սկիզբ առած հեղափոխությունները, որոնք ևս մեկ անգամ ընդգծել են Եվրոպան անվտանգության Տանգուկայուն չի կարող լինել, քանի դեռ ժողովրդավար չեն ճամաններից ոչ հեռու գտնվող երկրները։ Մենք շատ բան ունենք առաջարկելու եւ ինքներս մեծապես կշահենք, երբ մեր հարևանությամբ գտնվող երկրներում հասարակություններն ու տնտեսությունը բարգավաճեն, հայտարարեց այսօր Եվրամիության թիվ 1 դիվանագետ Քեթրին Աշտոնը մանրամասնելով։ Մենք ներդրումներ ենք անում ժողովրդավարության, ազատության եւ ավելի բարեկեցիկ կյանքի ձգտող մարդկանց համար, եւ դրանից շահում է նաեւ Եվրոպան։ Փորձագետների խոսքով պաշտոնական Բրյուսելը բավական վճռական է այս քաղաքականությունը առաջ տանելու հարցում, եւ հենց այսօր 1.2 միլիարդ եվրո հատկացրեց այն իրագործելու համար։ Գումարը կտրամադրվի առաջկա 2 տարիների ընթացքում, որքան շատ բարեփոխումներ, այնքան ավելի մեծ աջակցություն սկզբունքով։ Այս աջակցությունը պայմանական է եւ կախված է այն առաջընթացից, որ կարձանագրի հարևան երկրներից յուրաքանչյուրը, հայտարարել է Եվրամիության ընթերցակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ Մեր հարևաններից մի քանիսը դուրս փոփոխությունների գործընթացում են։ Նրանց, ինչպես նաև մեր իսկ բարգավաճման ու կայունության համար, մենք պետք է առավել նպատակաուղված կերպով արձագանքենք այդ փոփոխություններին, դասեր քաղելով թե առաջընթացից, թե բաց թողումներից։ Վերանայված քաղաքականությամբ մասնավորապես Եվրամիությունը ոչ միայն խոստանում է սատարել առաջընթաց արձանագրող երկրներին, այլև կրճատել կամ ընդհանրապես դադարեցնել ֆինանսական օժանդակությունը նահանջողներին։ Մեր հիմնական առաջնահերթություններն են ազատ ու անկախ ընտրությունները, հավաքների ու խոսքի ազատությունը, օրենքի գերակայությունը, արդարադատության անկախությունը, պայքարը կոռուպցիայի դեմ և վերջինը, բայց ոչ պակաս կարևորը, անվտանգության ու ոստիկանական համակարգի բարեփոխումները, հայտարարեց Եվրամիության ընթերցակման հարցերով հանձնակատարը։ Հատկանշականը, որ քաղաքականության վերանայմանը զուգընթաց Եվրամիությունը նույն օրը հրապարակեց նաև զեկույց հարևան 12 երկրներում, այդ թվում Հայաստանում 2010 թվականին արձանագրված բարեփոխումների վերաբերյալ։ Ըստ փաստաթղթի, Եվրամիությունը դրական է գնահատում անցած տարի Հայաստանում սկսված քաղաքական երկխոսությունը և ընդգծում է, որ պաշտոնական Երևանը առաջընթաց է արձանագրել մի շարք ոլորտներում։ Դրական քայլերն ձեռնարկվել ներքաղաքական ճգնաժամը հարթելու և 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո կալանավորված ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու ողջամբ հայտարարում է կառույցը, միաժամանակ ընդգծելով, որ ոչ բոլոր ընդդիմադիրներն են ազատ արձակվել։ Զեկույցի համաձայն որոշ բարեփոխումներ են արվել նաև դատարանների թափանցիկությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Այդուամենայնիվ, արդարադատության համակարգի անկախությունը շարունակում է լուրջ մտահոգությունների տեղիք տալ, փաստում է Եվրամիությունը։ Դրական, սակայն, ոչ լիարժեք են գնահատվել նաև հավաքների և խոսքի ազատությունը ամրապնդելու ուղղությամբ կատարված քայլերը։ Լրատվամիջոցների բազմակարծությունը մնում է սահմանափակ, արձանագրում է Զեկույցը։ Քննադատության արժանացած հաջորդ ոլորտը կալանավայրերն են։ Դեռևս հաղորդումներ են ստացվում ազատազրկվածների նկատմամբ կիրառվող կտանքների ու վատ վերաբերմունքի մասին, փաստում է Եվրամիությունը, ընդգծելով, որ Հայաստանը 2010-ին առաջընթաց չի արձանագրել բանտային պայմանները բարելավելու կամ անչափահասների նկատմամբ արդարադատությունը կատարելագործելու ուղղությամբ։ Անդրադառնալով տնտեսական իրավիճակին, Եվրամիությունը արձանագրում է, որ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը խոչընդոտել է տնտեսական բարեփոխումների իրագործմանը, աղքատության հաղթահարման ու շրջակա միջավայրի պաշտպանության։ Այդուամենայնիվ, Հայաստանը կարողացել է խելամիտ մակրոտնտեսական քաղաքականություն վարել և որոշ քայլեր ձեռնարկել տնտեսական անկման ազդեցությունը մեղմելու համար։ Այս զեկույցը որևէ երկրի որևէ բան չի հորդորում կամ պարտադրում, սակայն այստեղ արձանագրված բարեփոխումներից է կախված, թե որքան ֆինանսական աջակցություն կստանա Հայաստանը Եվրամիությունից, պարզաբանում է Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկանալի թղթակից Ռիչարդ Յոզյակը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Այժմ եւս մեկ ռեպորտաժ ազգային ժողովից, այսօր օրենսդիր գործադիր հարց ու պատասխանի օրեր, արծարծվել են արտաքին եւ ներքին քաղաքականության թեմաներ։ Արտաքին գործոստ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը քննադատել է ադրբեջանական կողմի հերթական կոշտ հայտարարությունները եւ սպառնալիքները։ Դաշնակցությունը ներկայացրել է կառավարությանը անվստահություն հայտնելու որոշման նախագիծ, որը չի ընդունվել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ադրբեջանը պետք է համաձայնի միջազգային հանրության առաջարկին, Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշի Ղարաբաղի ժողովուրդը, Ադրբեջանի ղեկավարությունը իր հանրային կարծիքը պետք է պատրաստի։ Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նրան հարց ուղեց հանրապետական խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը, վկայակոչելով Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարությունները, թե հայկական կողմը պետք է պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները դուրս բերի Ղարաբաղին հարակից տարածքներից։ Պատգամավորը հարցրեց. Իրականությանը համապատասխանում է հայտարարությունը, որ այդ հարցն այսօր բանակցությունների ժամանակ քննարկման առարկա է դարձել։
Իհարկե, նախ եւ առաջ Ադրբեջանը պետք է համաձայնվի միջազգային հանրության առաջարկի հետ, առ այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իրավական պարտադիր ուժ ունեցող կամ արտահայտության միջոցով։ Հենց դրա մասին են գնում բանակցությունները, և Ադրբեջանի ղեկավարությունը իր հանրային կարծիքը պետք է պատրաստի հենց այս մտքի հետ։
Եվ մյուս խնդիրը, որ բարձրացվում է նույնպես Մամեդյարովի կողմից, ցինիզմի աշճանի, այն առումով, որ հայկական կողմի առաջարկությունը իբր թե շփման գծից դիպուկալարների հետ քաշումը Ադրբեջանի կողմից դիտում է որպես ծիծաղելի, և նման հարց ընդհանրապես քննարկման չի կարող դրվել։
Ինչ վերաբերվում է, թե ինչի վրա են ծիծաղում կամ լացկանում Ադրբեջանում, ապա չեմ կարծում, որ նույնպես ծիծաղելի լինեն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի կամ երանախագահող երկրների ղեկավարների կամ Եվրոմիության ղեկավարության համար հենց իրենց կողմից հնչեցված առաջարկները, հայտարարությունները, արտահայտված մոտեցումները ռազմական, ռազմատենչ ռետորության և կեցվածքի վերաբերյալ, հրադադարի ամրապնդման, դիպուկահարների դուրս բերման վերաբերյալ, որ հենց իրենց կողմից այս առաջարկները ոչ միայն արհամարվում են Ադրբեջանում, այլ նաև ծաղրանքի են ենթարկում։
Նախքան հարց ու պատասխանն այսօր դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցությունն առաջարկեց ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, ըստ որի խորհրդարանը երկրի նախագահին առաջարկում է քննարկել կառավարությանը անվստահություն հայտնելու հարցը։ Ըստ դաշնակցական պատգամավորների, այդ նախագծի հիմք են հանդիսանում խմբակցության հարցապնդման կապակցությամբ կառավարության պատասխաններից առաջացած մտահոգությունները։ Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արմեն Ռուստամյանը ազգային ժողովի նիստում նախագիծը ներկայացնելիս հայտարարեց, որ կառավարությունը վարում է հակասոցիալ սոցիալական քաղաքականություն չի ապահովում աղքատության հաղթահարման եւ սոցիալական ծրագրերի անխափան իրականացումը։ Ազգային ժողովը որոշումը չընդունեց, կոմ քվեարկեց 10 պատգամավոր դեմ 13։ Կոալիցիայի միշալ պատգամավորներ ներկա էին, բայց չքվեարկեցին։ Ինչու կոալիցիոն բոլոր պատգամավորները դեմ չքվեարկեցին։ Այս հարցին ի պատասխան հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գալուս Սահակյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ այդ առումով քաղաքական խնդիր կա թիմի ներսում։
Քաղաքական խնդիր տեսնում եմ թիմի ներսում։ Թիմը դա ազգային ժողովն է, կառավարությունն է եւ այն կուսակցությունները, որոնք սատարում են այսօրվա կառավարությանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հարց ու պատասխանից հետո լրագրողներին ասաց, որ նորմալ է գնահատում դաշնակցության նախաձեռնությունը եւ դա պայմանավորեց նախընտրական տրամադրություններով։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչու հանրապետական միշալ պատգամավորներ եւս դեմ չքվեարկեցին դաշնակցության նախագծին, վարչապետն այսպես պատասխանեց.
Մեր պատգամավորները չեն կարևորում այս հարցը, հասկանալով, որ սա քաղաքական բովանդակություն ունեցող հարց է եւ ամեն մեկը իր վերաբերմունքը դրսեւորել այնպես, ինչպես նպատակահարմար է գտել։
Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը զգուշացրեց, որ 4 ամիս անց կրկին ներկայացվելու է կառավարությանն անվստահություն հայտնելու որոշման նախագիծը։ Դաշնակցական պատգամավորները լրագրողների հետ զրույցներում պնդում էին, որ կոալիցիոն պատգամավորները իրենց հոգու խորքում համաձայն են դաշնակցության ներկայացրած փաստարկների հետ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հակադարձեց.
Ես էլ գիտեմ շատ դաշնակցականներ, որոնք հոգու խորքում գալիս են ինձ ասում են, որ իրենք ինձ հետ համաձայն են։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 2 ամիս առաջ պետք է տեղի ունենար Ստեփանակերտի նոր օդանավակայանի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Նախագահն էլ պետք է դառնար Երևան Ստեփանակերտ չվերթի առաջին ուղևորը։ Բաքվում շատ նյարդային արձագանք էր, հնչել էին նույնիսկ օդանավերը վայր գցելու սպառնալիքներ։ Օդանավակայանի բացումը հետաձգվել է, որն է պատճառը, քաղաքական թե տեխնիկական։ Թեման շարունակում է մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանը պարզաբանումներ տվեց այն մասին, թե իրականում ինչու է ձգձգվում Ստեփանակերտի օդանավակայանի բացումը։ Այս մասին վարչապետը խոսեց Հայաստան Համահայկական հիմնադրամի նվիրատուների հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում։
Մի քանի անգամ կարծես թե մեր կողմից հայտարարվել է ժամկետներ օդանավակայանի բացման, բայց այդ ժամկետներին չէին տեղավորվում, որտեղ առաջին անգամ ենք օդանավակայան կառուցում։ Սկզբնական փուլում մեզ մասնագետներ ասել են, որ այդ մասկուղին ասֆալտը կարծես թե համապատասխանում է, բայց հետո որ արդեն մասնագետները եկել են ուսումնասիրել, պարզվել է, որ այդ բացքողի լայնությունը չի բավարարում, պետք է լայնացնել։
Արահարությունյանը նույնպես խոսակում է օդանավակայանի բացման ժամկետների մասին, խոսել նշելով, որ բացի բացքողի շինարարական աշխատանքներից կան նաև այլ աշխատանքներ, որոնք ևս պետք է իրականացվեն։
Երևի մի 2-3 ամսվա մեջ կավարտեն բացքողի ամբողջ ասֆալտապատման աշխատանքները և նման այլ աշխատանքներ կամ իրականացնելի անվտանգության ուղղությամբ ամբողջ օդանավակայանի տարածքի և այլ։ Դրա համար չենք ուզում այսօր ժամկետ ասել, բայց ինչքան հնարավոր է արագ տեմպերով կատարվում է աշխատանքները։ Հավանական է, որ այո, սեպտեմբերին նաև վասկորեն պատրաստ կլինի, նաև մասնագետներին կհրավիրել ավելի արդեն բարձրակարգ, որոնք հուշում են մեզ բոլոր այն անելիքները, որը թույլ է տալու դա կատարել։
Ստեփանակերտի օդանավակայանում վերջին անգամ քաղաքացիական թրիչքեր իրականացվել 1992 թվականի մայիսի 13-ին, եւ չնայած որ վերջերս էլի խոս գնաց այն մասին, որ հնարավոր է բացումը տեղի ունենա ամռանը, Արահարությունյանը մեջբերելով նախագահ Պակոս Սահակյանի խոսքերը ասում է, որ օդանավակայանի շուտ բացումն ինքնանպատակ չպետք է լինի։
Մեր նախագահի կողմից հստակ որոշում ենք կայացրել, հազարական ենք ասել, որ օդանավակայանը կաշխատի միայն այն դեպքում, երբ ապահովվի բոլոր անվտանգության պայմանները։ Թող մի 6 ամիս է ուշանա, բայց բոլոր անվտանգության անհրաժեշտ պայմանները կատարվեն։ Հույս ունենք, որ սեպտեմբերին երևի ամառման փուլում կլինի։
Ի դեպ, առաջիկա օրերին Ստեփանակերտում օդանավակայանի բացման նախապատրաստական աշխատանքների նվիրված քննարկում կկազմակերպվի, որի ընթացքում կխոսվի նաև տոմսի արժեքների անվտանգության և այլ հարցերի մասին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական հարցերին կվերադառնանք, նախ մի մշակութային անդրադարձ, հուլիսի 10-ից 17-ը տեղի կունենա տարվա կարևոր միջոցառումներից մեկը, ոսկե ծիրան կինոփառատոնը, թվով արդեն 8-րդը։ Հայաստան կայցելեն անվանի արվեստագետներ, կինոսիրողները կստանան հետաքրքիր ժապավեններ դիտելու հնարավորություն։ Այսօր ոսկե ծիրան 2011-ի կազմակերպման թեմայով առաջին ասուլիսն էր, որին որպես հովանավոր և գործընկեր ներկա էր նաև Vivacell MTS ընկերության գործադիր տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանը։ Հաղորդումը պատրաստել է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
Այսօր մշակույթի նախարարությունում տեղի ունեցավ ոսկե ծիրանի առաջին ասուլիսը, որի ընթացքում շեշտվեց, որ միջազգային այս կինոփառատոնի այս տարվա ծրագրերին, մասնակիցներին ու ցուցադրվելիք ֆիլմերին կանդրադառնան առաջիկա ասուլիսներին փառատոնի կազմակերպիչները, իսկ այսօրվա ասուլիսը, ինչպես ասաց մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, առավել տոնական բնույթ ունի, ազդարարելու հուլիսի 10-ից 17-ը անցկացվելիք ոսկե ծիրան միջազգային 8-րդ փառատոնի մեկնարկը։ Ոսկե ծիրանը մշակույթի նախարարի գնահատմամբ մեր իրականության մեջ մշակութային խոշոր երևույթներից մեկն է։
Որ միշտ մեզ հետ է տարվա ընթացքում, որտեղ հուլիս ամիսը մենք միշտ սպասում ենք, մենք գիտենք, որ սկսվելու է ոսկե ծիրան փառատոնը, մեր քաղաքը կերպարանափոխվելու է, աշխուժանալու է, ակտիվանալու է, և ընդհանրապես ինչ որ միշտ սպասելիքներ ունենք ոսկե ծիրան կինոփառատոնին։
Եթե Երևանյան միջազգային ոսկե ծիրան կինոփառատոնին առաջին անգամ 8 տարի առաջ մասնակցեց 11 երկիր, ներկայացնելով 122 ֆիլմի հայտ, ապա այս տարի 8-րդ ոսկե ծիրանի մասնակցում է 57 երկիր և ներկայացվել է 600 ֆիլմի հայտ։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանի խոսքով էլ այս տարվա ոսկե ծիրանի նորույթներից է երիտասարդական ուսանողական կարճամետրաժ ֆիլմերի մրցույթը, որը մի առանձին մեծ ծրագիր է, ասես փառատոն փառատոնի մեջ, և սրա նախաձեռնողը ոսկե ծիրան բարձրագույն կինոդպրոցի ուսանողներն են։ Առհասարակ փառատոնը շատ են լայվել, ասաց Հարություն Խաչատրյանը, հիշեցնելով նաև, որ վերջին տարիներին ոսկե ծիրանը մայրաքաղաքից հետո մեկնում է նաև մարզեր, նաև Ջավախք ու Արցախ, և այնտեղ ևս ներկայացնում փառատոնային ծրագրում ընդգրկված ուշագրավ ֆիլմեր։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Հարություն Խաչատրյանը ցավով շեշտեց.
Դժվարտաբար կինոթատրոնները փչացել են, փառատոնը մեծանում է, կինոթատրոնները փչանում են։ Եթե մի օր գտնենք հովանավոր, որ մի հատ կինոթատրոն բան բիզնեսմեն, որը կինոթատրոն կառուցի Հայաստանում, շատ լավ կլինի։
Իսկապես թերևս դժվար է գտնել մի երկիր, որ փաստորեն մինչև այժմ ընդամենը 2 կինոթատրոն ուներ մայրաքաղաքում, բայց տարիներ շարունակ անցեր կացնում միջազգային կինոփառատոն, բայց ահա այս տարի արդեն մինչև փառատոնի սկիզբը դադարեց գործել նաև Նաիրի կինոթատրոնի դահլիճը, որը վարձակալում էր Մոսկվա կինոթատրոնի տնօրինությունը, բայց եթե հիշում եք այս տարվա ապրիլից այն Նաիրի կինոթատրոնի դահլիճն այլևս չի վարձակալում, բայց գուցե փառատոնի օրերին Նաիրի կինոթատրոնն այնուամենայնիվ գործի, եթե որոշ չափով վերանորոգվի, ասում էր Հարություն Խաչատրյանը շեշտելով։
Ողբեգական վիճակ է, ասեմ ձեզ, որովհետև երկը չեն կարողանում գտնել, որտեղ դա զուտ բիզնես է, հնարավոր չի սա պետական միջամտությունով կինոթատրոններ բացել։ Կինոնայրին խոսք են տվել մեզ, որ այդ օրերին անպայման մենք վերեցինք ինժեներներ, գիտեք ոսկե ծիրանը հրավիրեց ինժեներներ Գերմանիայից, եկան նայեցին և կինո Մոսկվան և կինոնայրին, ամբողջ անալիզ արվեց, ստուգվեց, հիմա պետք է վերանորոգենք որոշ հատվածներ և նայերին նորից վերակործարկենք, որպեսզի գոնե 10 օր ցուցադրենք ֆիլմերը, մինչև գտնվի մի մաս, որը վարձով վերցնի կամ վարձակալի մեզ համար կամ ինչ-որ մեկի համար վարձակալի։ Նրանք ամսական ուզում են 2 թե 3 միլիոն դրամ վարձի համար, չի հանում իր փողը և կինո Մոսկվան հրաժարվելա օգտագործելուց կինոնայրին։
Իսկ թե որտեղ են ցուցադրվելու փառատոնի ֆիլմերն, ապա
ստիպված ենք DVD կամ թվային որակով ցուցադրել տարբեր տեղերում, ցուցադրվի, ասեմ ձեզ, և ՆՓԱԿ-ում, և Թատերական ինստիտուտում, և Տիկնիկային թատրոնում, և Նարեկացի կենտրոնում, բայց ինչ խոստա այն կինոն չի, գիտեք, բայց ինֆորմացիայի և քննարկումների և անալիզների համար վատ չի։
Ուշագրավ է, որ Երևանի քաղաքապետը որպես կինոթատրոնի դահլիճ գործածության համար առաջարկել է երաշտական դպրոցներից մեկի դահլիճը։
Մենք դիմել ենք քաղաքապետին, որը հատկացրել է մեզ մի դահլիճ համատեղ օգտագործելու համար Սպենդիարյանի դպրոցի չօգտագործվող դահլիճը, եթե կարողանանք գտնել նոր մարդիկ, որոնք համաձայնվեն դա տեխնիկապես վերազինել և վերանորոգել, մենք պատրաստ ենք ծրի աշխատելու և ամբողջ տարին ցուցադրելու ֆիլմեր, անելու լեկտորիումներ, քննարկումներ ուսանողների համար, աշակերտների համար, արվեստագետների համար և ինչ խոսք լրատվամիջոցների համար։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն էլ հավաստիացնում է, որ մի շարք նման ծրագրեր կան և մենք ոչ այս տարվա ոսկե ծիրանին, բայց ի վերջո կունենանք կինոդահլիճներ։
Գիտեք ինչ, ես մի քանի ծրագրերի մասին լսել եմ, որոնք արդեն իրականացվում են, բայց պարզապես չեմ ուզում օր առաջ դրանց մասին ասել, որտեղ այսքան պետք է վերջնական վստահություն լինի, բայց ես գիտեմ, օրինակ, որ մասնավորապես մի առևտրային կենտրոն է կառուցվում, որը որի ներսում պետք է լինի, օրինակ, կինոդահլիճ։ գործընթացները ռեալ կան, բայց քանի որ մենք ըստ էության ամեն անգամ խոսելով վերջնական իսկապես այստեղ արդյունք չենք արձանագրել, եւ ես լրիվ ուրեմն համաձայն եմ այն կարծիքի հետ, որ այսօր իսկապես մեզ մոտ տագնապալի իրավիճակ է այդ իմաստով, եւ բայց մյուս կողմից վստահություն որոշակի ունեմ, որ այդ խնդիրները տարբեր ձևաչափերով այսօր լուծվում են, եւ չի բացառվում, որ միևնույն ժամանակ 3 կետերում մենք հարցի լուծումը կունենանք դրա։ Մինչև փառատոնը չի լինի, ոչ, մինչև փառատոնի մասին չի խոսքը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր ասուլիս է հրավիրել արդարադատության նախարարության նոտարների վերահսկողության բաժնի նախկին պետ Մարիամ Գաբոյանը։ Նա իր վերջերս տեղի ունեցած պաշտոնանկությունը բացատրել է նախարար Հրայր Թովմասյանի անբարյաց կան վերաբերմունքով։ Ասուլիսի մթնոլորտը բավական լարված էր, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Արդարադատության նախարարության նոտարիատի բաժնի արդեն նախկին պետ Մարիամ Գաբոյանը խիստ վիրավորված է արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանից, որը նրան իր խոսքով այդպես էլ չընդունեց ու չլսեց։ Մայիսի 19-ին արդարադատության նախարարի որոշմամբ վերակազմակերպվել է նոտարիատի բաժինը։ Բաժինը 21 տարի ղեկավարող Մարիամ Գաբոյանը եւ երկու աշխատակիցներն անցել են կադրային ռեզերվ։ Ինչպես արդարադատության նախարարության մամուլի բաժնից են տեղեկացնում, նախարարությունում կառուցվածքային բարեփոխումներ են տեղի ունենում։ Այս պահին դեռ չեն ավարտվել, ուստ այդ բարեփոխումների նոտարական մարմինը լուծարվել է։ Նոտարիատի բաժնի պետ Մարիամ Գաբոյանը մինչդեռ վստահ է, որ այդ արարքը ինչ-որ մեկի պատվերն է։
Դուք հետագայում դուք կզգաք դա բարեփոխումների արդյունքում, ես ես մենակ մի բան եմ ցանկանում, որ այս բարեփոխումների արդյունքը առաջինը դուք ձեր հարազատների հետ միասին ձեր կաշվի վրա զգաք։
Մարիամ Գաբոյանի մամուլի ասուլիսի ժամանակ բացի լրագրողներից եկել էին նաև Գաբոյանի հետ առնչություն ունեցած քաղաքացիներ, ովքեր բողոքում էին համակարգի կոռումպացվածությունից եւ Գաբոյանի ապօրինությունների։ Գաբոյանը սակայն հերքում է կոռուպցիոն ռիսկերի առկայությունը նոտարական համակարգում։ Իր խոսքով իրենք մինչ այսօր արդար են աշխատել։
Կոռուպցիան վերաբերում է պաշտոնատար անձին։ Նոտարը պաշտոնատար անձ չի։ Դրա համար ես որպես իրավաբան ասել եմ, ասելու եմ ու պնդելու եմ, որ կոռուպցիան, այո, որ կոռուպցիա գոյություն չունի, որովհետև եթե դուք կարծում եք, որ մեկի շահերը խախտվել են, 5000 դրամի փոխարեն կանձվել է հայտարարությունների հիման վրա 7000 դրամ, դրանով դա ոչ թե կոռուպցիա է, այլ սպառողի շահերի խախտում։ Գրագետ իրավաբանը դա կիմանա։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նա նաև հերքեց ՊԶՕ-ի գործում իր եւ իր գոլեգաների մասնակցությունը։
Ես նոտար չեմ, երբեւե նոտարական կնիք չեմ ունեցել, երբեւե որևէ գործարք չեմ արել։ Աշնանը, երբ որ այդ մասին խոսում էին, որևէ մեկը չասեց, որ Գաբոյանի անունը շոշափում։ Ասեմ, պետական նոտարական գրասենյակն է ստուգելու։ Նոտարի մոտ ինչ կդի ստուգեն, տեսնեմ ՊԶՕ-ն, ահ վաճառ կարել է, գույ կարել է Հայաստանում, թե չէ։ Այս ժամանակ էլ իմ անունը երբեք չի շոշափել։ Հիմա պարտվերով իմ անունը շոշափվում է այդ գործի հետ կապված։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե եթե իրենք ազնիվ են աշխատելու կամ այականություններ թույլ չեն տվել, ինչու շատերին ուրախացրեց արդարադատության նախարարի որոշումը, Գաբոյանը պատասխանեց, որ իրենց աշխատանքը չի գոհացրել ընդամենը 1-2 հոգու։
Ես կարծում եմ, որ դրանք են պատվիրված։
Բոլորը։
Չէ, բոլորը չէ։ Ես չեմ ասում, որ մարդիկ աշխատում են հստակ, ամեն տեղ սիրելիս, որտեղ որ աշխատում են, ամեն տեղ սխալներ լինում են։ Բայց 1, 2, 3, 4 հոգու համար 80 հոգյանոց համակարգը մասին ասել, որ այսպես է, ես ճիշտ չեմ համար։
Մեր այն հարցին, թե առնչվել եք նոտարական գրասենյակների հետ եւ ինչ կարծիք ունեք, միայն մեկ անցորդ ասաց, որ խնդիրներ չի ունեցել եւ գոհ է սպասարկումից։
Ուտանի պրոֆեսոր է։ Մի փոքր շփրավկա վերցնելու համար 2000 դոլար։ Եթե ուզում ես այսօր արագացեն 5000 դոլար վաղկաս կստանաս։
Այ գումարի չափը ես չգիտեմ, օրինական ինչ կան պետքա, ոչ ունեն ինչ կան, պահանջում են, դա տալի գնում եմ։
Նոտարների հետ առնչվել եք։
Այո, ես կասի շատ բացական։ Ես շփվել եմ մոտ 1 ամիս առաջ Երևանի Ղազարյան անհատի եւ Սամվելի Մաժինյան։ Չէ, վերաբերում է ծառը անտարբեր, ինչ-որ արդեն ծնոցը չմտած դուրը բաց, որտեղ պարտեն է իրան։ Սամվել Մաժինյան անհետ Ղազարյան երկուսն Երևանին է սպասարկում, եւ կասեն նաեւ հանրահրճակ գիտեք Գերմիշաբյան մասին առաջինը, ես չեմ կարծում, որ մոտ մեկի մոտենակ դու գիչորացի լավ, գոնե նորմալ կասես։
Մարիամ Գաբոյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ արդարադատության նախարարության հետ այլևս ոչ մի առնչություն չի ուզում ունենալ, իր հանդեպ անարդար վերաբերմունքի հետ էլ չի համակերպվում։
Հիմա ես չեմ ուզում աշխատել մի մարդ, որ ինձ ոչ ընդունում է, ոչ լսում է, ոչ որպես մարդու, գոնե 32 տարի անց ստաժ ունեցող մարդու, դու կկաշխատեիք այդպես մարդու հետ։
Հանուն աշտարության ու
գցել։ Ոչ, հանուն աշտարության ես կարամ պայքարեմ, բայց ինձ դա պետք չի։ Միևնույնն է, աշտարությունը վերակազմվելու է, աշտարությունը իր մասին զգալ է տալու։ 7-8 ամիս հետո ժամանակը ամեն ինչ աչիկ ջան բերում է, տնում է իր տեղը։ Իսկ ժամանակը իմ օգտին է աշխատում։
Արդարադատության նախարարության մամուլի բաժնից մեզ տեղեկացրեցին նաև, որ նախարարությունում ստեղծվել է օրինականության վերահսկողության տեսչություն։ Նախարարն անձամբ խոստացել է հետևել ընթացքին։ Եթե նոտարների գործողություններում կլինեն քրեորեն հետապնդվող առարկներ, դրանք պիտի պատժվեն։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք այսօրվա թերթերը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնում Նարեկ Սարգսյանի վերանշանակման կապակցությամբ ժամանակը գրում է։ Նարեկ Սարգսյանն այն ճարտարապետն է, որի պաշտոնավարման մոտ 5 տարիների ընթացքում Երևանը բետոնապատվեց Գինեսի ռեկորդների գրքում ներկայացված լինելու արագությամբ և ծավալով։ Ինչ խոսք, նրա պաշտոնավարումից հետո էլ Երևանն առանձնապես աչքի չի ընկել կանաչապատ տարածքների հանդեպ քաղաքային իշխանության ուշադրությամբ։ Բայց Սարգսյանի վերադարձը Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնին վկայում է բետոնե դարի վերադարձի մասին կամ բետոնե դար մեր վերադարձի մասին։ Ընդ որում խոսքն այստեղ չի սահմանափակվում միայն Երևանի քաղաքաշինական խնդիրների և շրջակա միջավայրի պահպանության համադրության շրջանակներում։ Խոսքն ընդհանրապես դուրս է նաև Երևանի շրջանակից։ Խոսքն այստեղ հասարակական քաղաքական շրջանակի մեջ է, և իշխանությունն այս նոր նշանակումով պարզապես ցույց է տալիս, որ իրականում իրական կառավարման ռեժիմում քարոշական հոլովակներից և հնարքներից դուրս ինքը թքած ունի հասարակական կարծիքի վրա, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Առավոտ թերթը հետևյալ հարցն է ուղղել ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջանին։ ԲՀԿ նախագահը հայտարարեց, թե կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրությունների է գնալու առանձին։ Այդ առանձին գնալը արդյոք չի նշանակում, որ կոալիցիոն ուժերի միջև կլինի որոշակի արճակատում։ Բոստանջանի պատասխանը. Որպես կանոն արճակատումները լինում են այն դեպքերում, երբ ենթադրյալ կողմերի մոտ կա թուլություն, որովհետև որպես կանոն թույլերն են ամեն ինչ տանում արճակատումների դաշտ։ Ինչ վերաբերում է ԲՀԿ-ին, ապա մեր կուսակցությունը շատ լուրջ և հասարակության կողմից գնահատված քաղաքական ուժ է, և իր հզորությունը, ուժեղությունը հասկանում և նկատում են բոլորը։ Այդ առումով գոնե մեր կողմից այդ թեման արծարծելը դառնում է ավելորդ, և եթե այլ ուժեր խնդիրներ կունենան, դրան չեմ կարող ինքս գնահատական տալ, ավելի հստակ կարող եմ ասել, բայց իմաստ չունի։ Հարց. Որոշ վերլուծություններ են արվում այն թեմայի շուրջ, որ եթե ԲՀԿ-ն առանձին է գնալու խորհրդարանական ընտրությունների, ուրեմն ինչու վերաստորագրեց կոալիցիոն հուշագիրը։ Պատասխան. Քաղաքական ուժը առաջին հերթին քաղաքական ուժ է նրանով, թե որքանով է ստորադասում կամ գերադասում երկրի շահերը։ Մենք այդ ստորագրությամբ գերադասել ենք մեր երկրի շահերը, ոչ թե մեր քաղաքական ուժի շահը։ Մեր երկրի նախագահը պետք է կարողանա լիաթոք և բարձր մակարդակով հանդես գալ բոլոր ատյաններում, ներքին և արտաքին։ Այդպիսի հնարավորություն արդեն նախագահը ունի իր ընտրված լինելով, և դրան պետք է գումարվի քաղաքական ուժերի աջակցությունը, նշում է Վարդան Բոստանջանը առավոտ թերթին տված հարցազրույցում։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանի այն հայտարարությունը, թե իր պաշտոնավարման տարիների համեմատ այսօր Հայաստանում կենսամակարդակը կտրուկ ընկել է, վերջապես արժանի հակահարված ստացավ։ Բանն այն է, որ նախորդային կառավարությունը հայտարարել է, թե հիմնական ազդեցությունը սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների վրա եղել է ճգնաժամը և նախկինից ժառանգված արտաքին ցնցումների նկատմամբ խիստ զգայուն տնտեսական համակարգը, ինչպես նաև ոչ արդյունավետ սոցիալական ենթակառուցվածքները։ Հասկացաք, հարց է տալիս թերթն ու ինքն էլ պատասխանում։ Կառավարությանը հարցնում են, թե ինչու է տնտեսության վիճակն այսքան աղետալի։ Սրանք էլ ասում են, որովհետև նախկինից շատ ախմախ տնտեսական համակարգ ենք ժառանգել։ Մի թեթև ցնցում եղավ ու համակարգը քանդվեց։ Կովկասյան վագրը պարզվում է փչովի էր, եզրահանգում է անում չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Երկիրօրաթերթը դարձյալ անդրադառնում է մամուլի դեմ վերջերս հաճախակի դարձած դատական հայցերին։ Վիրավորանքը և զրպարտությունը ապաքրեականացնելու առայժմ միակ արդյունքն այն է, որ ի հայտ են եկել մարդիկ, որոնք ինքնարտահայտման և ինքնադրսևորման լավագույն միջոցը դարձրել են վիրավորվելու, զրպարտված լինելու պատճառաբանությամբ լրատվամիջոցներին, լրագրողներին դատարաններ քաշտալն ու նրանց փաստացի հարստահարելը։ Այն ոչ միայն սեփական անձը նման էժանագին մեթոդներով արժևորելու ձև, այլև փոխաշխատելու նոր միջոց է դառնում։ Մամուլի դեմ սկսված արշավանքը, որը նորանոր հաջողությունները արձանագրում ու ծավալվում, հանգեցրել է յուրատեսակ մակաբույծների խմբի առաջացման։ Որքանով այս շրջանակը կկայանա, մեծապես կախված է դատական համակարգից ու դատավորներից, արձանագրում է Երկիր օրաթերթի խմբագրականը։ Կապիտալը գրում է. Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ըստ Էկոնոմիկայի նախարարության արդեն 4 տարի է ինչ հիմնախնդիրները չեն փոխվում, բայց ամեն տարի կառավարությունը հաստատում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանման ծառայությունների ծրագիրը եւ միջոցառումների ցանկը, եւ այդ հիմնախնդիրների լուծմանը պետբյուջեից հատկացնում 80-ից 170 միլիոն դրամ, այս տարի եւս 80 միլիոն դրամ կուղվի այդ խնդիրների լուծմանը։
Օրվա հետաքրքիր հրապարակումները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Վրաստանում այսօր նախատեսված էր ցասմանոր խոշոր հանրահավաք, որը պետք է ինչպես ընդդիմություններ վստահեցնում դառնար իշխող վարչակարգի վերջին օրը, սակայն ցասումը այդ չափերի կարծես թե չի հասել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Վրաստանում այսօր հայտարարված ցասման օրը չեղյալ է հայտարարվել։ Պատճառը անհամաձայնությունն է վրացական ընդդիմադիր ուժերի միջև։ Փոխարենը Թբիլիսիի խորհրդարանի շենքի մոտ ազատություն գոչող հրապարակում տեղի է ունենում Վրաստանի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեի գլխավորած ընդդիմադիրների ակցիան։ Նինո Բուրջանաձեի ղեկավարած ժողովրդավարական շարժում Միացյալ Վրաստան կուսակցությունը, որ գրեթե մի շաբաթ է հանրային հեռուստատեսության մոտ բողոքի ակցիաները անցկացնում, այսօր կեսօրից երթով շարժվեց դեպի ազատության հրապարակ։ Այսպիսով ցանկանալով խափանել մայիսի 26-ին անկախության տոնին նվիրված շքերթի փորձը, իսկ վաղը արդեն հենց շքերթի անցկացումը։ Նինո Բուրջանաձեն եւ իր աջակիցները այժմ գravel են այն հարթակը, որտեղից վաղը Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին պետք է ընդունի անկախության տոնին նվիրված շքերթը։ Ռուստավելի փողոցի մի մասը այժմ փակ է։ Ինչպես հաղորդում է ՌԵԱ Նովոստին, Բուրջանաձեն կոչ արել բողոքի ցույցի մասնակիցներին հրաապարակում մնալ ողջ գիշեր եւ ընկերներին էլ կարճ հաղորդագրություններ ուղարկել հանրահավաքին ավելի մեծ թվով մարդկանց ներգրավելու նպատակով։ Ժողովրդական ժողով ընդդիմադիր շարժման ներկայացուցիչներից շախմատիստուհի Նոնա Գափրինդաշվիլին հարթակից հայտարարել է, որ թույլ չեն տա Սաակաշվիլին այդտեղ շքերթ անցկացնել։ «Մենք թույլ չենք տա, որ շքերթը կայանա եւ դա կլինի առաջին Բեկումը»։ Իր հերթին Նինո Բուրջանաձեն հարթակից ելույթ ունենալով հայտարարել է, որ տեղեկացրել են համապատասխան մարմիններին հանրահավաքի մասին։ «Մենք իրավունք ունենք այստեղ կանգնել, Վրաց ժողովուրդն ունի այդ իրավունքը, բացի այդ ունենք նաև թույլտվություն և բարոյական իրավունք, և այստեղ կանգնելու մեր բարոյական իրավունքն ավելի շատ է, քան Սաակաշվիլին, ով երկիրը դավաճանել է»։ Հայտարարել է Նինո Բուրջանաձեն հարթակից։ Ժողովրդական ժողով ընդդիմադիր շարժումը Նինո Բուրջանաձեի գլխավորությամբ պահանջում է նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հրաժարականը, մայիսի 21-ից բողոքի ակցիաները անցկացնում Թբիլիսիում և Բաթումիում։ Մինչ այդ մեկ այլ ընդդիմադիր վրացական կուսակցությունը հայտարարել էր, որ այսօր Հավլաբարում նախագահական նստավայրի մոտ են հանրահավաք հրավիրում և խոստանում այսօր ևեթ վերջ դնել Սաակաշվիլի ռեժիմին։ Վրացական կուսակցությունը այսօրը ցասման օր էր հայտարարել, սակայն այն չեղյալ համարվեց։ Այդ կուսակցության ղեկավար Սոզար Սուբարին հայտարարել է, որ զուգահեռաբար երկու բողոքի ակցիա անցկացնելը մեկը Հավլաբարում, մյուսը ազատության հրապարակում ժողովրդի մոտ շփոթմունք կառաջացնի։ Այդ իսկ պատճառով իրենք հրաժարվում են իրենց հանրահավաքից նախագահական նստավայրի մոտ, քանի որ չեն ցանկանում խանգարել Նինո Բուրջանաձեին և նրա ղեկավարած շարժմանը իրենց ծրագրերն իրականացնել։ Վրացական կուսակցության Հավլաբարում հրավիրած հանրահավաքին իր մասնակցության մասին Կիրակի օրը հայտարարել էր նաև Վրաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին, ով այժմ Ֆրանսիայում է։ Այնտեղ քաղաքական ապաստան է ստացել, քանի որ 2008 թվականին Վրաստանում դատապարտվել է 11 տարվա ազատազրկման։ Նրան սպառնում է ձերբակալություն և ազատազրկում, եթե Վրաստան վերադառնա։ Սակայն Օքրուաշվիլի վերադարձը Վրաստան ևս չեղյալ համարվեց ցասման օրվա հետ միասին։ Սուբարին ասում է, իրենք բազմաթիվ փորձեր են կատարել համաձայնեցնելու դիրքորոշումները Նինո Բուրջանաձեի հետ, սակայն ապարդյուն։ Նինո Բուրջանաձեն ասում է, որ անհամաձայնության հիմնական պատճառը նախկին պաշտպանության նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլի ծրագրերի վերաբերյալ բազմաթիվ անպատասխան հարցերն են, մասնավորապես իրենց հարցին, թե ինչպես է պատրաստվում Օքրուաշվիլին վերադառնալ Վրաստան որպես խաղաղ քաղաքական մեթոդներով պայքարող գործիչ, թե պատրաստվում է նաև ուշ կիրառել, հստակ պատասխան չի հնչել։ Նինո Բուրջանաձեի խոսքով ուժային մեթոդներին իրենց շարժումը միանշանակ դեմ է, այդ իսկ պատճառով մինչև հարցը չհստակեցվի, որևէ համաձայնություն ընդդիմադիր ուժերի միջև չի կարող կայանալ։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Թբիլիսիում անցկացվող ընդդիմության ցույցերը անվանել է «խեղ կատակություն», իսկ ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ շքերթը մայիսի 26-ին կկայանա ամեն դեպքում։ Ընդդիմության կազմակերպած յուրաքանչյուր ակցիա այդ օրը կդիտվի որպես անօրինական։
Վրաստանում ծավալվող իրադարձությունների մասին հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Ծրագրի ավարտին մշակութային ևս մեկ անդրադարձ։ Այս շաբաթավերջը հատուկ նշանակություն ունի Գարուն ամսագրի բոլոր սերունդների աշխատակիցների և ընթերցողների համար։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Այս շաբաթվա վերջին Երևանի պետական համալսարանի Չարենցի անվան սրահում կհավաքվեն նախկին և ներկա բոլոր գարունականները, միասին նշելու Գարուն ամսագրի 500 էջանոց մատենագրության շնորհանդեսը։ Մատենագրությունն ընդգրկում է Վարդգես Պետրոսյանի կողմից Գարունի հիմնադրման օրից 1967 թվականից մինչև 2000 թվականն ընկած ժամանակահատվածում Գարուն ամսագրի յուրաքանչյուր համարում հրատարակված բոլոր նյութերը, ընդհանուր առմամբ 407 համար։ Այս մատենագիտության մեջ նյութերը ներկայացված են նաև թեմատիկ ու ժանրային դասակարգմամբ։ Առանձին բաժնով ներկայացված է նաև անվանացանք, որով հնարավորություն է ստեղծվում տեղեկանալ, թե գրողներից ու գրականագետներից, հրապարակախոսներից, ով, երբ և ինչ նյութեր է հրատարակել Գարունի այդ 33 տարիների ընթացքում։ Մատենագիտությունը կազմել է գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը։ 11 տարի, 1990 թվականից մինչև 2001 թվականը, մինչև գրողների միության նախագահ դառնալ, Լևոն Անանյանը Գարունի գլխավոր խմբագիրն է եղել։ Եվ ինչպես այսօր ասում էր մեր ռադիոկանալի հարցազրույցում,
Գարուն ամսագիրը իսկապես երևույթ էր մեր գրական մշակութային կյանքում և վիթխարի ծառայություն մատուցեց Վարդգես Պետրոսյանի հիմնադրած Գարունը, այնուհետև իր հաջորդ խմբագիրներով Անժիկ Հակոբյանի Գարունը, Մերուժան Տերգուլանյանի Գարունը, Լևոն Անանյանի Գարունը, այսօր գլխավոր խմբագիրը Վարուժան Այվազյանն է, և ինձ համար հոգու պարտք էր հավաքել, դասդասել ծանր դժվար աշխատանք 1967-2000 թվականների Գարունի այդ ամբողջ համալիրը։
Այն ժամանակ 1967-ին Վարդգես Պետրոսյանն իր շունչը համախմբեց երիտասարդ գրողների, գրականագետների, հրապարակախոսների, որոնք դարձան Գարունի շարժիչ ուժը, իսկ 15,000 տպականակով ամեն ամիս լույս տեսնող Գարունն էլ իր հերթին դարձավ հայ հասարակությանը խթանող, խորհրդային ծնհալի տարիներին ազատ խոսք ու թարմ շունչ բերող մի շատ կարևոր գրական երևույթ, որն իսկապես նաև նորույթ էր առհասարակ խորհրդահայ գրական մամուլում։
Բոլոր են գարունականների մի, կարծում եմ, յուրատեսակ նվեր է, ովքեր ժամանակին մասնակցեցին իրենց ներկայությամբ, իրենց գրչով, հրապարակախոսությամբ, արձակով, քնարերգությամբ այն ոգեղեն մթնոլորտի ստեղծմանը, որը նախապատրաստեց 60-ականների ծանսած դարի միջև 90-ականներին հայ ազգային ոգու պորտքումը, արցախյան հերոսամարտը։
Գարունը ղեկավարեց 10 տարի։
Գարունը 90-ականների սկզբից միջև 2001 թվականը ամենադժվար ժամանակաշրջանը, պատերազմ, խավար, ցուրտ, թուղթ չկար, ներք չկար, երբ արդեն որևէ թերթ ու հանդես լույս չէր տեսնում, բայց մենք այդ Գարունի ոգու համար հավաքվում էինք այդ առանձնասենյակում, ցուրտ, խավար։
Գարունը լույս էր տեսնում։
Գարունը լույս էր տեսնում։
Սոնանեմ, բայց ցավոք դուք էլ երևի լավ գիտեք, այսօր Գարունը, այսպես ասենք, այնքան էլ լավ վիճակում չէ, ոչ միայն ֆինանսական առումով նկատի ունեմ, կտրված է ընթերցողից, այլևս չունի ոնց որ թե ընթերցողը Գարունի պահանջի, այսպես։
Ցավոք պիտի ասեմ, որ այսօր ընդհանրապես գրական ժամանակներ չեն, և Գարունն է լիբերալ գրական բարբերական, դրա մի արտացոլումն է, և եթե շատ էլ փորձենք ասել, թե այսօր Նարցիսը, նոր հրատարակվող Գրանիշը կամ գրական թերթը կամ Նորքը մեծ տպաքանակներ ունեն, մենք պիտի մտածենք, թե ինչպես անենք, վերադարձնենք այդ ընթերցասեր գրասեր մեր ժողովրդին, հատկապես երիտասարդությանը, դեպի գիրքը, գիրը, գրականությունը։
Իսկ այդ գրողների միությունը գրական մամուլին աջակցելու ինչ ճանկեր է անում։
Ասեմ, որ բացառիկ իրավիճակ է, անգամ են սովետի տարիներին մենք այսքան գրական բարբերականներ չունենք, այսօր մեկ տասնյակից ավելի գրական թերթու հանդես ենք հրատարակում, իհարկե փոքր տպականակով գրողներ,
միությունը
մի կողմից ինչ որ չափով նպաստում է պետությունը, պետական աջակցություն մամուլին ծրագրով, մյուս կողմից մենք ունենք գրական հայկական հիմնադրամ և ամեն տարի մենք մասնահանումներ ենք անում մեր կարևոր գրական պարբերական։
Այսինքն այսօր ավելի շատ մամուլ է տպագրում գրակ։
Այո,
նշենք նաև, որ հենց գարունականների ուժերով 90-ականներին հիմնադրվեց Ապոլոն հրատարակությունը, որն էլ հայընթերցողին մի շարք արտասահմանյան լավագույն հեղինակներ ներկայացրեց թարգմանաբար։ Նրանք մինչ այդ հայերեն թարգմանված չէին։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում։ azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։